Tunin Raadiyoon Sagalee Ameerikaati. Sagantaa Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsin kaardhaan maantan jalqabna. Arguyyaan roobii haga 24 bari 2016 qophii afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabruu jirtuu caqasuu jirtanii babaarotti oolan soora haala keessan keessummeessa.
Magaalaa Gondarii fi naannoo isheetti magaalaalee argamanitti hojii dhaabinsi mormiin haaraan gaggeeffamuu ibsamaa jira. Mataa oduu har'aatti hattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Godini Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti akka warri jiraattotii jedhanitti nama hedduu qabanii manidhaalleetti mana murtiilleetti hin dhiyeessanii tursuu jirani rakkinni garaagaraa keessa jiran qophii arqamnu dirree dimokiraasiiti. Federaalizimiin jechuun maali? Tan irratti xiinxalaa siyaasaa dubbifne waan arsanii qopheessine keessaa haq tokko oduutta saana jalanne.
Gondariif magaalaalee naannoo sanatti argaman keessatti hojii dhaabinsi mormii haaraan gaggeeffamuu fi haalli walfakkaataan magaalaa Baahir Daar keessatti haarra hanga tokkotti fufuusaa jiraattonni achirraa dubbatanii jiru. Oromiyaa Koonsoo biyyatti gama kibbaa adda addaa keessatti doorsisi jiraachuu fi miseensonni isaanii hidhamaa akka jiran ta'ummoo paartilee mormituutu ibsee jira jedha. Salamoon Abaate gabaasaa ergeen soraa dhiyeessa.
Akka Salamoon gabaasisaa keessatti warra jiraattota dubbisee jedhetti ammallee haga guddaan naannolee garaagaraa keessatti Gondar keessatti namni akka dansaa hojiilleetti hin deebiin makiinaa dhiisaniitiin miila yaa'uu jiran manneen nyaataa dhugaatii suuqileelleen cufaa jedha. Kaan immoo bulchiinsatti giddeesse hojii xoofuu jiru malee biiroolee mootummaalleetti sila namni haga hojiitti yaa'utti hin jiru jedha. Akka namni Salamoon dubbis kun jedhutti lafti amma gama tokkoon ono fakkaatti. Akkana jedha ardhaallee gara gabayaa wadhakkaa deddeemeetiin ilaale gabayaan gulliti jedhan yookaan ammoo gabayaa xiqqoo waan akka kuduraa fi fuduraafa keessa gurguranillee dhaqeetiin ilaale jedha. Warri achitti harkatti qabatee gurguratullee hin jiru lafti gam tokkoon iyyuu on fakkaatti jedha. Bankileen banaa jiraachuu isaallee dhaabbileen bankileen banaa jiranii dhaabbileen dhuunfaa cufaa dhaabbileen dhuunfaalleen. Agi tokkoon cufaa ta'uu isaanii agi tokkoon ammoo xiqqaatullee bana ta'uu isaanii dubbata. Namni kunneen akka namni kun jedhutti gama nagaatiin rakkoon ammatti waan guddoo mul'atti hin fakkaattu yoo tokko tokko ammoo warri hiriirdii yookaan ammoo akka mormiin hin jiraanne dhufu nam tokko tokko doorsisuutti akka jiraachuu isaanii dubbatan jedha Salamoon nama gaafateetiin.
Kana laalchisee deebii gama mootummaa argachuuf carraaqqiin goone hin milkoofne jedheera Salamoon Abaate. Hogganaan mormitoota Sudaan Kibbaa Riek Machaar wal'aansa fayyaa argachuuf jecha kaartuum keessa kan jiran ta'uu ministiriin odeeffannoo kan mootummaa Sudaan Ahmed Bilaal Kaleessa ibsanii jiru. Bilaal sabaa himaa mootummaaf akka ibsanitti Machaar haala hamaan kan isaan mudate yoo ta'u gara Sudaanittis kan fidaman san booda. Kunis daariqa yookaan infekshinii qoma isaanii keessaa argame akkasumas miilli isaanii dhukkubsachuu isaan ta'uun ibsameera. Kana malees guyyaa 15 caalaaf miillaan deemaa waan turaniif daran haala akkaan hamaa keessa jiraachuu isaanii sababaa ta'uun ibsameera. Haala kana kan ilaaleen waan Sudaan kibbaatti himame hin jiru jedhan Machaar wal'aansa fayyaa kan waliigalaa argachuuf Sudaan keessa akka turan san booda wal'aansa kan biroof gara deemuu fedhanitti kan imaluuf jiran ta'uun ibsameera. Machaar gara kaartuum yeroo dhufan eenyu wajjin turan gaaffii jedhuuf Bilaal qofaa turan jedhaniiru. Hawaasni addunyaa Somaaliilaandiif beekannoo akka kennuuf akka biyyaatti jechuudha lammiiwwan biyyattii 1,000,000 caalaan waraqaa mallatteessanii jiru. Kanas hargeessaa keessatti oduu gabaasotaaf kan ibsan pireezidaantii Somaaliilaand kan ta'an Ahmed Mohaammed Silaanyoo turan. Kunis hawwiif murannoo lammiiwwan biyyattii qaban agarsiisa jedhanii qajeelfama ittiin amanan tarkaanfachiisuu fi bilisummaa isaaniif eegumsa barbaachisu akka godhan mul'isaa jedhani. Mirgi isaanii kunis xiqqoo harkaa fudhatamuu akka hin dandeenye, dura dhaabbachuun akka hin danda'amne yookiin immoo calliinsaan bira darbuun akka hin danda'amne agarsiisaa jedhu pireezidaantichi. Somaaliilaand Somaaliyaa irraa bara 1991 addaan ka baate yoo ta'u kunis wal waraansa siviilotaa waggaa 3 boodaati. Somaaliilaand ofiin of bulchaa kan jirtu ta'us bilisummaa ishee fi biyyi beekannoo kenne tokko iyyuu hin jiru. Somaaliilaand nuuf akkaan barbaachistuudha jedhu miseensi paarlaamaa Somaaliyaa Mohaammed Daalhaa VOA'f akka ibsanitti. Taankilee fi humnootin addaa Katarkii roobi har'aa Siiriyaa haleelanii jiru. Kunis hidhattoota Islaamik Isteetiif kurdoota Siiriyaa kutaalee daangaarra jiran keessaa qulqulleessuuf ta'uun ibsameera. Loltoonni mormitootaa ka Siiriyaa kanneen 1,500 ta'an duula daangaa ce'uun gaggeeffame kanarratti hirmaatanii jiran. Walitti bu'insa Siiriyaa keessaa kan waggaa 5 lakkoofsise keessatti Tarkiin haala akkasiin keessatti qooda yeroo fudhattu kun ka jalqabaatii jedhameera. Barii lafaa haleellaa hamaa meeshaa gurguddoon sa'aatiileef gaggeeffame waliin Tarkii fi Ameerikaan samiirraa maadde Islaamik Isteet ka Jaraabulus jiru haleelan. Dhaabbati oduu Tarkii akka jedhetti ribxe loltoonni ganda Islaamik Isteet duraan qabatee ture Kekliije jedhamtu to'ateera. Qondaalli waraana Ameerikaa gameessi tokko akka ibsanitti waraanni Ameerikaa samiirraa haleeluun akkasumas odeeffannoo basaasaaf gorsa kennuun humnooti Tarkii gargaaruu dubbatan. Kunis humnooti ISIL daangaarraa dhabamsiisuuf akka ta'e aangawa gameessi waraana Ameerikaa kun beeksaniiru. Yuunaayitid Isteetsi yaalii fonqolcha mootummaa Tarkii keessatti yaalame dursitee kan hin beennee fi gocha ganiinsaa waraanni biyyattii agarsiise kan hin deeggarre ta'u itti aanaa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joon Baayiden beeksaniiru. Baayiden muummicha ministeeraa Tarkii waliin har'a erga wal arganii booda tuuta oduutiif ibsa kana kennan. Tarkiin demokiraasii biyya ishee keessaa jajjabeessuuf sochii gootuuf Yuunaayitid Isteets deeggarsa kamiyyuu akka gootu hariiroo Tarkii waliin jirus akkaan barbaachisaa ta'uu ibsan. Sababiinsaas jedhan Tarkiin michuu akkaan barbaachiftu kan neetoo keessaatii jedhan. Baayiden Tarkii kaseenan har'a ganama yoo ta'u waraanni Tarkii haleellaa isa jalqabaa maaddelee hidhattootaa kan Siiriyaa keessa irratti yeroo gaggeessetti ture. Joo Baayiden pireezidaantii Tarkii waliinis wal arguun ibsameera. Yuunivarsiitii Yuunaayitid Isteets Kaabul Afgaanistaan keessaa dhukaasaa fi dho'iinsi akka jiru gabaasaaleen beeksisanii jiru. Kanaafis jecha humnootiin naga eegumsaa kan Afgaanistaan mooraa sana marsanii jiru jedhameera. Namoonni jaan argan akka jedhanitti kanneen haleellaa kana geessan mooraa sana ega seenanii booda barsiisotaa barattoota hedduun keessatti qabatanii jiru. Maasuud Hossaani dhaabbata oduu Asoosiyeetid Pireesiif Afgaanistaan keessa jiru surraa kaasuun badhaasa argachuun kan beekame yoo ta'u mooraa sana keessatti tiwiitarii irraa ibsa kana maxxanse nu gargaaraa keessatti qabamnee jirra dhukaasitti fufee waan jiruuf barreeffami koo kun kadhumaa ta'uu malaa jedhe. Aangawoonni Afgaanistaan akka jedhanitti humnootiin nageenyaa erguu isaanii dubbatu. Humnootiin addaa kan Afgaanistaan erga dho'iinsi dhaga'ame booda tattamaan gara mooraa sanaatti imaluu isaan immoo namoonni jaan argan dubbatanii jiran. Xaaliyaanii waaltaa keessatti walakkeessa halkanii har'atti bari'u booda sochii lafaa mudateen magaalaalee sadii keessatti miidhaa hamaan ga'uusaa fi ijoollee dabalatee yoo xiqqaate namni 73 ajjeefamuu beekamee jira. Lakkoofsa kanas kan sabaa himaan biyyattiirraa jedhanii dubbatanii irraa fudhatame. Sochii lafaa kun hanga fageenya kiiloomeetira 10 bal'achuu danda'a jedhameera. Sochiin lafaa kun kutaalee biyyattii kanneen biroo keessatti kan dhagahame yoo ta'u fageenya kiiloomeetira 150 irratti argamtu Roomaattis dhagahameera jedhameera. Kanneen balaa kanaan akka hamaatti miidhaman Amaartisii fi Akumuli keessa kanneen jiran ta'uun ibsameera. Magaalonni kun 4 keessaa harki 3 barbadaaniiru jechuudhaan bulchaan magaalaa oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Kanneen ajjeefaman keessaa 35 Amaartis keessa ta'uun dubbatameera. Balaan sochii lafaa roobii har'aa biyya Maayinamaar keessatti dhaqqabuusaa qorattoonni Yuunaayitid Isteets baraniiru. Namoonni miidhame jiraachuu baatuyyuu sochiin lafaa sun hanga magaalaa galma mootummaa biyya Baankookii fi Kaalkaataa ka biyya Hindiitti dhaga'ame. Iddoon kun fageenya kiiloomeetira 1,000 irratti argama. Sochiin lafaa kun gara lafa keessaatti kiiloomeetira 84 kan fagaatee dhaga'ame yoo ta'u sochiin lafaa akkasii immoo lafarratti balaan ni geessisu xinnoodha jedhameera. Oduun keenya kanuma.
Oduu caqafnee waan afedda barataamaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Godini Jimma aanaalee garaagaraa keessatti akka warri lafaa jedhutti nama hedduu qabanii mana murtiilla aduu hin geessinu iyyuu tursuutti jiran. Oromiyaa naannoo garaagaraa keessallee rakkinni akkanaa jiraachuu isaanii dhaga'uma jira. Akkuma kanaan Godini Jimma amma jenne kana keessatti aanaa Oomoo Naddaa keessatti akka nami kunii jedhutti rakkinni hedduun jiraachuu isaanii dubbata. Tujubeet bilbilaan dubbise.
Nano kenya ti yerodar be nama bajina kawan yata bulti dik damaf kanto mana mukti ti sin yata nu imata toko sin kawan mu wacima ti dara ramanira katani kani mo firati kutani en nangal ada mi damajiru
namoni ku mali fi kanisan kawaman mal ratti daman
wanti sa ratti damani ummata kana wai yerodar be hirira ba mai dama hirira nama ko pesa jir to ka sa jir tan kanjaru ra ma yu bakka jiran ra kawaman toko a omona da kesa magala ti kisho toko dirti bonaya kanjaran da kirra kawame Tokomo amasi akanma tollebe jam kanjam du ganda to kesa kabame
nama me akan kabame
namoni bayina kabani turani guya sana kanir agadi famani kan mamo naman maida jiru sakan asi godina ke sani fa police ta biati los kan ida jiru chuda wajira police kan birat
amma yu kabama yero namon
e amma yu kabara nimbar badaru ganda ke sana naina nani kamana gadi sani bakke jiru nan murti tinya tanu himatain kabanu dumpani hitu yari nimat
firoottan dhaqaniin iyyatanii namoota akkas akkasiitu nu duraa qabamee dhani
nam duraa qabamee dhani kaleessa godina kan iyyatanii ennaan achuma ammas mana murtiitti dhaqaati ammas banaa kaati xalaadhaan nutti kottaa kan jedhuudhaan manni murtii godina baana godinaa kan deebisa namatti gadi
garuu hidhamuu namoota kana amananiiru
amananiiru
walumaa gala haalli naannoo keessan keessa jiru maal fakkaata
waa tokko nageenyaan hin jiru ummatuma qabaniituma isin deeggaraa Parti birati kan jedhuudha immoo funaananii dhani inni kaan immoo sababuma adda addaa irratti uumanii funaananii dhaaru uummata. Gadiidhaan du'aayii kanatti hanfa akka mootummaan kun badutti kan jedhuudha fayyi. Kan itti murtaa'e illee godina dhagee jedhama jira akka maaliif.
Poolisiidha kan dhaqee namoota kana manarra deemee hidhu.
Milishaanis poolisiinis humna tokko tokko isin dabalatu yeroo tokko tokko.
Ajaja mana murtii biraaf fidaniitu ajaja hidha qabatanii dhaqu moo callisaniidhuma namoota qabu.
Otoo sun jiraate seera qabeessa jedhama ayyuka shaalluma jedhaniituma qabu kaanii wal gahee jennaa innaa uummanni bayachi keessaa funaananii deemu amma namticha tokko imaama ture kan tollee beeyyam keessaa sheekshara buddiin abbaa machaa kan jedhamu dudduubumatti marata isaa irraa fuudhanii hidhanii jeessanii addaan innis bultii 17 maaliidhaa jira waajjira poolisii aanaamoon adda.
Maal balleessitan
jiru? Waa tokko gaafii tokko malee namni matu siin jiru mana murtiitti siin nyaatu achumatti hidhamee adda bultii 17 hidhaa keessa jira.
Isaan immoo nama amantiiti maal gootan jedhuun?
Isaanis nama jajjabeessaa jirtu kakaasaa jirtu kan jedhu maana jeessanii dhanigaa. Duuchaa namatti qabamee dhamaara nam tokko namni nageenyaa qabu hin jiru waatiinnaan isin kan nu mormaatta nu ta'a yeroo akkanaa kan jedhuudha kan nu jeeqaatta nu ta'a isin diina isinii wajjin akka uummanni buna hin dhugne maaloodha kan jedhu walillee labsanii uummata bunaallee wajjin akka hin dhugne godhaa jiru wallaaluma wallaa.
Ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Ishii galatoomaa isinis.
An godina jimmaa aanaa qarsaaraan jiru. Naannoo keenyaaf anis hidhamee hin tureef waa godhaaf iyyuu nama afur taanee hidhamnee hiriira baasamee fi hiriira bahuudhaaf jennaan an guyyaa sirnaa hiriira bahuuf jedhamee kamisa qabame torbii isaarra darbee torbii isaarratti hin bahee warri biraas immoo akkuma sana qabatanii hidhamanii na wajjin kan ba'an jiru. An bultii torbaaf tureen bahee ijoolleen biraas akkuma sana hidhamee torbii tokkoo firee ba'anii.
Maaliif kan isaan namoota qabanii hidhan?
Hiriira bahuudhaaf turkanii kan jedhuudha.
Hiriira bahuuf turuu keessanii ragaa akkamii argameetu?
Wanti tokko iyyuu hin jiru booddeesuma iyyuu ragaan kan hin jirree fiichi hiriira bahaadhaaf kan hidhame nuyi isa xinnaa hiriira kan kamisa hidhame guyyaa lamaafis jechuudha. Antunu goone waan tokko waan hin jirree yeroo hunda isaanii yemmuu waggaa keessa yoo fudhate yeroo baay'ee dhalli namaa irra dabaramu 2008 kana keessa yeroo sadii hidhamee kanaa walitti.
Isin hiriira keessatti kanaan dura hirmaattaniittu moo yookaan maaliif kan isaan sirratti fuulleeffatan?
Hin hirmaanne fiichii hirmaachuuf kan jedhamuudhaaf kan godina Jimmaa Raar keessa magaalaa Jimmaa keessatti aanaa qarsaa irra keessa jirre hojiin asirratti kaa'an lafumatti waddeemtuu karaa irratti qabamne kan biraas immoo ammas akkuma kana hiriira fiichii bahuudhaaf kan jedhuuf qabamne malee hiriira keessatti hin hirmaanne hirmaannis hin beeknu hin hirmaa.
Namoonni naannoo keessanii yeroo ammaa to'annaa jala oolaa jiran jiru. Inni kun naannoo keessanitti maal fakkaata?
Naannoo keessatti yoo dhumarraayyuu ka'ee namni seeraatti namni namni qaamni waan gaafate hin jiru.
Kan dhufee siin qabe eenyu poolisiidha moo milishaa gandaati?
Eeyyoo poolisiidha.
Gaafa siin gadhiisan hoo maali isiniin jedhan?
Tokko hin jenne baasaa jedhaniitu gandaatiin baasaa jennaan wal isinii ta'an.
Gaafa qabamanis callisamanii gaafa baatanis callisanii uma gadhiisu?
Gaafa baafamu tokkottaa baatu baa jennaan uma baanee bakka wanti biraan jiru. Ammaaf egaa wanti irratti kan ka'aa ture duraanii yeroo baay'ee nama gaa kan nuun dubbate isaaniin hin dubbatina nama isaanii morma kan ture dorgomaa baasii kan godhatee jira Oromoon ture. Jauhkan mampu seperti dia dekat jauh seperti dia dekat saja. Kalau nak manusia nama kau mana kau tuan buat mana kau tu. Nama kita kerana tiada jenis buat mana semua kau tu. Baga uang sejajar ada bagi seluruh gatre.
Himanna jeratun namun hidup majuru. Kanen hidup manis mana murti tin ayatani jangan kan. Gama mautum mati ada bapa curaf. Tiga fatamak orang tayakka. Ana omon ada. Inspektor mesti kute bil bilen ture. Inspektor mitukura atamoltan
gayestu
nagagala tawak iyo radio sagale america saganta fan oromo rambil bilat hujuben jada man inspektor enyumako erganitime boda akasit bilbilana ratichufan debi gama motumma argachuda fyalingonu ittufufa akkum arganit esina
Taman tanjaka sujud tantur ada ni VOA seganta. Afan romoti ada kabdan nu barresa nu bilbilah. Aduh tanjat nu sanin tok tok email lelai nu barresa tani. Tiap orang gara ratti meter bandi ratti. Jaka su tak dan sasan dagau tinjiru jucu tujir tani meter bandi hara resani barresa ni sanin. Matan sina sunin durat mesirba. Syukri Jamal kan resani kena. Kena. Shukri Jamal galate fannawana fadda barta caqa sujirtan turradoni VOA saganta afan oromoti kopigeten tam dabru jirtutana Nile satirra le caqa sudan detani alkan sati shani fodakka fak sati jahajje chukopite nege jal kamne gar deqiqa kudani tokkot nu hafe wana fedda bar dre democracy One koro osa walda qoranno oromo jechu jidabru kessa Washington DC ta irratti dubbatan kessa tokko waaye federalism yookaan ammo federalummaati kana irratti federalizumman maal yookaan irratti qoranno balla ka dhiyeesse Dr. Awol Allooti mana barno sadarkaa olaanaa maqaa guddaa qabu ka London School of Economics and Political Science manbarumsa guddaa jibbeekama kana kessatti hayyu seeraatii fi qorannootiif barsiisa waaye mirgi dhalnamaati Kopiar daratti namo tuai federalizumma kesuma wai federalizumma Ethiopia daratti asofsise putan durah kunotan.
Dr. Awal, wain jecha federalizmi jadu biyota adada kesati akka dadati kanini ojirra olfamu kesuma biyota gamat yaf biyota addunya sadafa jedaman kesa takkatan ojiro famasa tiko wal falmisisada ethiopia kesa tijech federalism yokan mo federalumma jedu kuni ega dubata mujel qabe waggota kurne heddu tayejira egeru amalle federalumma ojira nol famne jira nikanne falman jiru federalumma ethiopia kesa tojechu yundendewu mirgu matota mirkanaw qaba biyon qofat motumma sai dabachu qabu kanne jira nille nijiran me wol magalet federalumma barbachisu masa akamitlalta
I think federalism ilal chijedu kuni duran durse kambarbachisu biye ak Ethiopia kana fakenyaf biye ilal chadada itijuru biye umanni adadan afanin fedi yokandanta siyasatin adaduma qabu kesatti ummatsan wolitti fidani umanni suni nanno isarat adaisa afanisatin ufbulcha kitete mo motuma federala ratti walinta etnin biyetti akabulchu dendu ilal chebochameda konseptin isa biya diversity in guddan jirutti ummatasan hala kamin wolitti qabne wolin bulchu dendena gafi jedu fakkadebit wan dufeda so biya ethiopia afan baye tasamu adana dadda tijurutti federalizmin ummatasanif hire wajinjrachu kenu denda yo gafi wan afani yokan ada fi gudifachu hirew fi reti murtesu ummataf halas arrangement federala sanin debin kankennem neotate garabrati ofu denda hajechu da ummanisuni biyesani rafoto ketlin akabiyeto kote addet behetnin jirachu barbada jechu denda gafi sanif debito kedendo ummata sanif denta isani nanorati afani sani gudifata afani sani tin ufbulcha nanno dan alatemo hal seganta federalat wolintani bulchudan biyetti sani rekwadadar bararnit ninger fuldura demo akadanda hanif format garita nafakkata federalizmin
ethiopia kesa sabota heddutu jira sabonni guddon jiru sabonni titikon mo jiru federalizmin kun ethiopia kesa akalalche getit amam barbachisat
I think federalismin akka ilalchati akka seremot matokot bae barbachisature qabatama bere segeltemi tokko yaga segeltemi shenit juru holaltetin injette bae barbachisature yirosanit jechuda I think garfulduratile barbachisumanisa gafi wanqabunatin fakkatu biye diversity gudda qabwante hef ummanni hundiniyu segelenisa dagahame usonaju cemin ada isa guddifata enumma isa egetetinin akka jiratu federalizmin bae barbachisana in principle guru federalizmin kan barbachisu ummata baldinna qabu foso hintane ummata lakosisa tiqatae ala demokratawa tae tok kesetti ummani lakosa bae qabu economically politically kara adatin dominant ta uwan qabu ummani lakosisa tiqa hala san kesetti akka himmidam ne gargara jechuda demokrasin jiraachun qofa ummata lakosisa inna tehef garanti to windendo egumsa barbachate egochu windendo ho federalism injirati geru nanu firatu bulchu dendani afan fitin bulchu dendani adaw fi gudifachu dendani jechuda so akayada ti federalism protect gogodu ka egu ummatalakosi sa tikate jechuda geru qabata ethiopia holalle tinin jenne ummatalakosi sa ba ete ka kumata romoti file yiru at least wogadi demishan and debrekes satti gargara ture malis manuromo lakosi sa ba ehato umali angu siyasa lakosi sa wajin kade mun qabu ture so hagato ko federalism injirachu at least afan ufitina kudbatan afan ufitina kufbulchan ufbulchun inturre at least jarmayota kamutu motumma biratti afan romotin hojjachu jechuni jijjiramata isafide jirana anno tokkorratti
akka kanatanan federalizmin ethiopia kesa kanamma seramma kesa tumame jiru lalchise namonni gafeddu qaban jiru kan federalizmin sirrimiti jeda kan mo federalizmin sera kesatti tumame kun sirrida ojirro orfamasatu rakko qaba jerani qamon nadadda namon nadadda kala dadda qeqadiyesu isakami jettati
isa sera kesa her kesa tumame jiru hala inetti barif mirakatet nin yolalte halin tumame rakko wayti yu inqabu inumayu akkamalle akkamalle demokratawada halasanin biyonni mirga ummata tokko agarte mirga hirego firatti murtesu yo ummata kan wajin injiranu jerani tin jerana mo mirga fotoku kanafammo requirement isa procedure qofa substantive requirement 20 jerawo injiru kuni wantoota heera biyya sanii, konstitushinii biyya sanii demokiraatik godhu keessaa isa tokkodha. So haalli inni itti tumame rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu uummata demokiraasii akka ilaalchaatti akka yaadaatti fudhatuuf. Garuu wanti isaan wanta akkasii san achi keessatti tumaniif yoo an laaleetin hin jedhu genuinely uummata gaafii san kaasuuf mirga san itti fayyadamuu barbaaduuf kennuuf osoo hin taane akkuma meeshaatti itti fayyadamuuf nama haala mootummaan biyya sanitti bulchu hin beekneef mootummoota adda addaatiif mee konstitushinii kenna laalaa jedhan. Konstitushiniin addunyaa irratti mirga akkanaa kennu eessa jiraa jedhan. Waan isaan kaayan kana immoo fakkeessuudhaaf yeroo adda addaa akka mootummaatti waan dalagan qaban jechuudha. Argumentii isaanii kana baakaappi gochuudhaaf. So haalliin itti tumame rakkoo miti. Rakkoo guddaa kan ture haala inni hojiirratti oolfameedha. Haala paartiin IPRDF jedhamu kun itti uumame hoo laalteetiin hin jette yookaan haalliin itti hojjetu laalteetiin hojjette innumaan iyyuu jalqabumarraayyuu haala federaalizimiin jeenuulli itti opereeti gochuu danda'u baay'ee rakkoo irra buusee jira jechuudha. Paartiin tokkochi federaalittis naannoo irrattis yeroo baay'ee bitaatiniin waan tureef haalli paartiin sun itti hojjetu ammoo IPRDF akka paartiitti qajeelcha baasaa qajeelcha yookaan ammoo ajajni inni baasu naannoo irratti hojiirra ooluu qaba. Kanaafiyyuu hiree mootummoonni naannoo irra jiran mootummaa federaalaatiin adda adda ta'anii naannoo fi federaalaa adda adda ta'eetiniin federaalizimiin hojjechuudhaa fi hiree gaariitti argate wayii hin jiru. Wantoonni kun hojjechuudhaaf chaalenjiin jiraachuu qaba. Mootummaa federaalaatiif mootummaan naannoo adda adda ta'aniitiin wal mormuun jiraachuu qaba. Yoo wal mormuun jiraate qofa proosesii san keessa shape of godhaa deema of jajjabeessaa deemaa jechuudha ilaalchi federaalummaa kun. Maaliif mootummaan naannoorraa akka mootummaa walabaa tokkotti bulchuu gaafa jalqabe gaafa mootummaa federaalaatiin waldiduu jalqaban walitti dhufeenyi isaanii hariiroon isaanii waan paartiin ittiin buluun osoo hin taane waan heerara taa'ee qofaan gaafa ta'e gaafa isaan poolisii adda addaa baasaniitiin poolisii san irratti wal mormuu walii galuu jalqaban jeenuun federaalizimii uumuu kan danda'u. So haalli paartiin IPRDF itti opereeti godhe haalli itti istiraakcher ta'es federaalizimii akkan hojjanne godhee jira. But in any case rakkoo paartiis ta'e rakkoo mootummaas ta'e walumaa galatti mootummaan suni federaalizimii akka meeshaatti itti fayyadamuuf uummata asiin dura heerota asiin dura jiraniin jalatti miidhameetiin ture gaafii keessaniif deebii isin argamsiifnee jira. Eenyummaan keessan kabajamee jira. Afaan keessaniin haasofsanii afaan keessaniin bulchitanii jechuu bira dabre reetiniin genuinely uummanni kun akka of bulchuu danda'u eenyummaa isaanii akka assertti gochuu danda'an gochuu hin dandeenye. Istiraatejiin maal ture akka laalutti ol aantummaa TPLF istiraakcharii kana keessatti eeganiitiin gara fuulduraa deemuun haga danda'ametti haga mootummaa ol aantummaa TPLF tireetiniin godhanii uummanni naannoo adda addaa irratti bulchuu danda'a. Garuu qaamni kun karaa siyaasaatiin karaa dinagdeetiin karaa aadaatiin olaantummaa biyya san irratti qabu eegeetiin gara fuulduraa deemuu akka danda'u ta'eetiin dizaayin godhe jechuudha. Kanaafiyyuu rakkoon guddaan federaalizimiin haala rakkisaa ta'e tokkoon heera keessatti tumamuu isaa osoo hin taane mootummaan duraan dursetiyyuu federaalizimii akka meeshaatti itti fayyadamuudhaaf akka isa gargaarutti hojiirra waan oolcheef jedheetiin fudhadhaan.
Tamsa qasuu jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan oromooti qophiteen fixachuu jirra gara jaalannee san deebisa.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun siin dhageessisaa magaalaa Gondarii fi magaalaalee naannoo sanatti argaman keessatti hojii dhaabinsi mormii har'a gaggeeffamuun ibsameera. Haalli wal fakkaataanis darbee darbee magaalaa Baahir Daar keessa akka jiru ibsameera. Gamma kanaan mootummaa biraa deebii argachuu hin dandeenye. Hoogganaan mormitoota Sudaan Kibbaa Riek Machaar wal'aansa fayyaa argachuuf jecha kaartuun keessa kan jiran ta'uu ministiriin odeeffannoo kan mootummaa Sudaan Ahmed Bilaal Kaleessa ibsaniiru. Bilaal sabaa himaa mootummaaf akka ibsanitti Machaar haala hamaa isaan mudateen gara Sudaanitti fidamaniiru. Hawaasni addunyaa Somaaliilaandiif beekannoo akka kennuuf lammiiwwan biyyattii miliyoona tokko caalaan waraqaa mallatteessanii jiru. Kanas hargeessaa keessatti kaleessa oduu gabaastotaaf kan ibsan pirezidaantii biyyattii turan oduun keenya kanuma.
Qophiin intarneetaa tanumaan fixannaa yaad qabdannu barreessaa nu bilbila adoo tan jennu metirbaandii haaraa taayoo tokko tokko qophiin irra caqasuu dandeettan feesbuukii irra isaanii kenna gam kenna nagaa nu bula sagantaa afaan amaaraa jalqaba.